Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi. Bugungi pasadoni.
Amerika ovozi. Radio.
Veterinariya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Toshkentda soat 9, bugun 28-yanvar dushanba, Ozodlik onlayn interaktiv dasturi yana havo to'lqinlarida. Bugungi mavzuimiz O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan, qanday qilib oladi? Demak, bizni qiziqtirgan savollar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston xalqining asl ahvolidan xabardormi?
Yaqinda xabari yo'qligining sababi o'sha prezidentgacha boradigan xatlar o'rtasida yana 7-ta, 8-ta devor bor, filtr bor.
Prezident Karimovga xabarlarni qaysi manbalar, qay tartibda yetkazadi?
Karimovning ma'lumotlar bo'yicha defitsiti mavjud emas, lekin ma'lumot kiritayotgan shaxs gap tegib qolishidan qo'rqib, Karimovning moyilligiga moslashtirib ma'lumot beradi.
Qo'shni davlatlar, jumladan Qozog'iston prezidenti xizmatida tajriba qanday?
Ну, я знаю, что он сам заходит в интернет, свой аккаунт есть в Твиттере, но ему даже помощник не надо, он всегда может зайти посмотреть.
Erkin matbuotni yo'q qilgan davlat rahbari o'z-o'zini axborot bo'shlig'iga hukm qilmaydimi? Demak, bu Ozodlik onlayn. Ushbu muloqotimiz chog'ida ana shu mavzularda suhbatlashamiz.
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi mehmonlarimiz o'zbekistonlik siyosatshunos Muqaddam, O'zbekiston prezidenti devoni huzurida bo'lgan Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida ishlagan Kamoliddin Rabbimov, o'zbekistonlik sobiq diplomat siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev, shuningdek bugungi dastur uchun intervyu bergan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq matbuot kotibi, ayni paytda Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Said Qazimatayev hamda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza O'tinboyevaning matbuot kotibi bo'lib ishlagan jurnalist Sultan Qanazarovlardir. Ozodlik onlayn mehmonlari safi, umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor bo'lgan yangi suhbatdoshlar hisobiga to'lib, boyib boradi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Mavzuimiz esa, demak, O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan va qanday qilib oladi. Hozir ana shu savolga dastlab eng zarur ma'lumotlarni va mavjud sistemani bilib olish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos, O'zbekiston prezidenti devoni huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida muqaddam ishlagan, hozirda xorijda bo'lgan Kamoliddin Rabbimovga bog'lanamiz. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Men ovozni o'chirib qo'ygandim. Aha.
Marhamat, Kamoliddin, dastlab o'zi prezidentga axborot yetkazish sistemasi, ya'ni prezident huzuridagi o'sha matbuot xizmatining ishlash tartibi qanaqa? Shu haqidagi eng asosiy ma'lumotlarni berib o'tsangiz.
Yo, bilasizmi? Ya'ni prezidentning matbuot xizmati har doim ham prezidentni axborot bilan ta'minlash vazifasi yuklatilmagan. Prezidentning bir qancha davlat maslahatchilari bor. Umuman Karimovning atrofida 5-ta, 6-ta axborot kanallari mavjud. Bu Milliy xavfsizlik xizmati, Xavfsizlik kengashi, uning bir qancha maslahatchilari, jumladan Xayriddin Sultonov bo'lsin yoki boshqalari. Undan tashqari prezident ishlari bo'yicha masalan Zelimxon Haydarov, ya'ni prezidentning atrofida shakllangan vakolatiga qarab emas, Karimov bilan, shaxsan Karimov bilan munosabatlariga qarab shakllangan kanallar mavjud va ular ma'lumot berib turadi. Lekin prezidentning matbuot xizmati bu doimo prezidentning oldiga kirish imkoniyatiga ega emas. Prezidentning matbuot kotibi bu ko'pincha televizorni, ya'ni prezidentni televizordan ko'radigan shaxs. Lekin prezidentning doimiy ishongan vakillari bor. Ayniqsa matbuot bilan ishlash bo'yicha ko'proq Xayriddin Sultonovga Karim ko'proq ishonadi. O'ylaymanki,
bu endi Kamoldan uzr, bu endi O'zbekiston praktikasida shunaqa shakllangan tartibmi yoki o'z aslida tartibi shunaqami?
Yo'q, bu aynan O'zbekistonda shakllangan tartib, ya'ni hamma davlatda o'zining tartibi bo'ladi, chunki bir xil standart mavjud emas. Lekin umuman olganda savol qo'yilishiga javob beradigan bo'lsak, Karimov hamma narsani umuman O'zbekistondagi vaziyatni ko'rib, bilib, kuzatib boradi. Karimov nimaiki ma'lumotga qiziqsa, o'sha ma'lumotni olish qobiliyatiga ega. Lekin ayni paytda Karimovning birinchidan moyilliklariga qarab ma'lumotlar uzatiladi. Ikkinchidan amaldorlar o'sha o'ziga yuklatilgan sohadagi kamchiliklarni yashirishga qarab ma'lumot uzatadi. Va Karimovning atrofidagi 5-ta 6-ta kanal doimiy raqobatda bo'ladi, chunki ularning manfaati har doim bir-biriga to'g'ri tushmaydi. Shuning uchun, masalan, aytaylik, milliy xavfsizlik sohasida bo'lsin, harbiy sohada bo'lsin yoki bu u yoki bu guruh masalasi manfaatlarida bo'lsin, alternativ bo'lgan qarashlar, alternativ bo'lgan ma'lumotlar kirib ketmasligi uchun va Karimov jahli chiqqanda biror qaror qabul qilib yubormasligi uchun mana shunday juda ham kuchli bo'lgan bir nazorat deymizmi, raqobat deymizmi, mana shunga o'xshagan holat bor. Lekin
ya'ni bir balanslangan axborot emas, ya'ni u va bu tomonni aks ettiruvchi, ya'ni u va bu tomon fikrini aks ettiruvchi axborotlar emas, bitta axborot kiritiladi, ya'ni shunday shuni nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, ya'ni bitta axborot emas. Masalan, aytaylik, bir vaqtlar Rahmonqulov ishlarida u prezident huzuridagi xavfsizlik kengashining kotibi edi va bizdagi ma'lumot bo'yicha masalan strategik tadqiqotlar instituti o'zining juda ham kuchli bo'lgan asosiy ma'lumotlarini xavfsizlik kengashiga bo'ysunsa-da xavfsizlik kengashi orqali emas, ko'proq milliy xavfsizlik xizmati orqali berardi. Masalan, o'sha paytlar 2000-2001-yillarda Rafiq Shamrullayevich Sayfullin degan direktorimiz bo'lardi men ishlagan paytimda va statusiga ko'ra, asosiy davlat nimasi berkitilganiga ko'ra xavfsizlik kengashi orqali berish kerak edi. Lekin ma'lumotlarni xavfsizlik xizmati orqali berardi va shunday mana shunday raqobat, mana shunday bir holatlar bor.
Demak, Kamoliddin, yana bir savol bermoqchi edim. Demak, prezidentga masalan kundalik ravishda axborot oqimi kirib boryapti, O'zbekiston hayoti yoki tashqi siyosat bilan bog'liq xabarlar deylik. O'sha xabarlarni tanlovida, u xabarlarni oqimini boshqarib turadigan asosiy figura kim?
Yo'q, bu yerda bitta markazlashgan bitta figura yoki bitta davlat organi mavjud emas. Odatda Karimov o'zining ehtiyojidan kelib chiqib, nimaki ma'lumotni so'ramoqchi bo'lsa, masalan, uning yordamchilari bor, o'shani chaqir deydi. Karimov oldiga eng ko'p kiradigan shaxslardan bittasi masalan Rustam Azimov, keyin Shavkat Mirziyoyev, keyin Inoyatov yoki uning o'rinbosarlari ko'proq kirib turadi. Ya'ni Karimov har kuni bir qancha odamlarni qabul qiladi. Juda ham ko'plab odamlarni qabul qiladi, lekin asosan eng ko'p kiradigan odamlardan bittasi masalan o'sha kirib turadigan odamlarni yuqorida sanab o'tdim. Masalan, Rustam Aziyev kamida 1-2 marta kiradi uni Karimovni oldiga.
Kamoldan aka, lekin tan olishimiz kerak, bu juda ham yopiq haram. Ya'ni u yerga kim kiradi, kim chiqadi u yerdan, qanaqa axborotlar keladi, bu yopiq ma'lumotligini inobatga olaylik va asosan bu siz o'zingizdagi informatsiyaga tayanib aytayotgan gaplaringiz. Mana endi Toshpo'lat akaga murojaat qilsak. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, aytganimizdek, sobiq diplomat va Karimov atrofida deysizmi? Qandaydir sobiq eski manbalari, eski manbalarga ega bo'lgan odam deb ishoniladi. Toshpo'lat aka, siz qanday Karimovning axborot hududini qanday faraz qilasiz?
Endi Kamoliddin, menimcha yotig'i bilan aytib berdilar o'sha yerdagi tartiblarni qanaqa bo'lishini. Men fikrlariga to'g'ri qo'shilaman, to'g'ridan to'g'ri. Endi asosiy axborot beruvchi haliga filtrlashtirilgan, haliga tanlangan, kamchiliklardan, nuqsonlardan ozod etilgan axborotni asosan shu maxfiy xizmatlar, keyin MVD'dan oladi. Iqtisodiy, ijtimoiy masalalar bo'yicha Kamoliddin aytib o'tdilar, o'shalardan keladi. Boshqa agar masalan bu hokimlar keladimi, vazirlarni taklif qilishadimi, bir hisobot bilan masalan nima bo'ladigan bo'lsa, ularga ham tayinlanadiki, bu haligi oldingizda turgan muammolarni ayta ko'rmang. Bu nima, prezident hamma narsadan xabardorlar. Endi ba'zi bir vazirlar yoki hokimlar o'zini vakolatida bo'lgan, ya'ni o'zini imkoniyatlarini ishlatgan tarzda yana boshqa bir qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, muammolarga agar muammolarni gapira boshlaydigan bo'lsa, Men neçe marta eşitkanman va juda ham prezidentga yaqin odamlardan yoki o'sha yaqin odamlarning yaqinlaridan eshitganman. Ularga bo'ladigan bo'lsa, men sen nima uchun tayinladim deydi deb, haligi nima deydi. Endi hozir keyingi paytlarni bilmadim, lekin oldingi paytlarda qo'llarda nima bo'lsa, bu sotuv telefon bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, xullas shu faqat ketar ekan.
Demak, o'sha muammoni aytgan odam o'sha muammoga mas'ul sifatida darhol jazosini olgan.
Ha, endi shu muammoni prezidentga aytadiki, meni o'zimni qo'limdan kelmayapti, menga bir yordam kerak. Hamma imkoniyatlarini ishga solib ko'rdim, lekin bo'lmayapti degan bir ma'noda aytadigan bo'lsa, muammolardan gap boshlanadigan bo'lsa, hali shu kabinetda o'zida, hali televizorda Karimov xuddi qo'yidek chiqadi. Hammaga o'x, hali so'zlariga tikilgan, yumshoq, kulib, hammani kuldirib hali o'tiradilar. Lekin kabinetga balki bitta hali o'tirgan paytda yoki yana ham boshqalar o'tirgan bo'lsa, uni ham nimasi yo'q. Kirgan paytda muammolar to'g'risida gapirildimi, kamchiliklar to'g'risida gapirdimi, hali mamlakatda vaziyat og'irlashayotgan yoki og'ir vaziyat to'g'risida gapiriladigan bo'lsa, demak shu odam hali nimaga prezidentga va uni tuzgan rejimiga moyil emas deb hisoblanadi. Agar o'sha yerda yaxshilab tayyorlanib ketsa, burun og'zi burunlari qonab chiqsa, u xursand bo'ladi. Mana prezident urdilar. Demak, hali jinoiy ish ochilmaydi bunaqa paytda.
Biot значит любит deganda-ya?
Ha, biot значит любит, ha. Agar bording, ha, deb qoladigan bo'lsa, demak jinoiy ish ochiladi. Unda nima desam, unda endi vazifadan ketish u hali bir 1% agar yutqizib bo'lsa, qolgan 99% butun mulkidan ham ajraladi. Hali o'sha podvallarda hali biz o'zimiz ish yurgan bir vaziyatga to'g'ri kelib qoladi.
Rahmat Toshpo'lat aka, fikringizni albatta davom ettirasiz. O'zi umuman tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, bu masala nima uchun ko'tarilyapti? Mana xususan O'zbekiston prezidenti 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirdi va o'z nutqida Karimov litsey va kollej o'quvchilarining ish bilan ta'minlanmagani haqidagi matnni o'qiyotib mavzudan chalg'idi va Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi taqdiriga oid gap boshladi. Prezident Karimov gapidan ayon bo'lishicha, u o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgani voqeasini Rossiya telekanallari orqali bildi va o'sha yerda nimaga menga axborot bermaysan deb ichki ishlar vazirini so'roqqa tutdi. Ya'ni go'yo Karimov qanaqadir Rossiya telekanallarini ko'rib o'tiradi-yu, Rossiyada ayni paytda millionlab o'zbeklarning borligi va har kuni deyarli Rossiyada o'ldirilayotganligi va yoki O'zbekistondagi ishsizlik ko'lami qanchalik keng ekanligini endi bilayotgandik va nimaga men bilmay qoldim degan mazmunda gapirgani mana shu bugungi Ozodlik onlayn dasturi mavzusiga bugungi dasturga mavzu bo'lib xizmat qilyapti. Aynan xususan mana shunaqa masalalar, ya'ni O'zbekistondagi ishsizlik, statistika masalalari Karimov rostdan ham shu deylik oddiy odamlarga taalluqli mana shunaqa oddiy masalalarni albatta Rossiya telekanallaridan olishi shartmi?
Endi bu Karimovni mana shu mardikorlar masalan miqyosi ko'lami qanchaligini bilmasligi yoki bo'lmasa mana bitta bir mardikor farrosh o'ldirilganligi to'g'risidagi bu aytayotgan narsasi bu aynan bir soddadil xalqqa yo'naltirilgan. Ya'niki mana shu radioda ham eshitib turibsizlar. Buni Karimov bilmaydi. Buni Karimov bilmaydi deb turibdi. Shuning uchun xuddi shu narsani tasdiqlash uchun, ya'ni ularni dezorientatsiya qilish uchun. Hali shu fikrini haqiqatda bu Karimovga bu yordamchilari boshqalari xabarda yetkazmasa ekan degan bir fikrni to'ldirish uchun xuddi shu narsani aytadi. Endi mana Rossiyada necha million o'zbek mardikorlari bor. Hattoki mana shu eshitib turibsizlar, vrachlar ham, o'qituvchilar ham, boshqalar ham qurilishda ishlayapti, ishlar mardikorlik qilyapti. Nega xabari bo'lmasa ekan? Keyin u yoqdan mana milliardlab, mana 5 milliard bo'ladi bir yilga, undan ham ko'proq, bir xillari o'sha pul bilan emas, xabar bilan jo'natadi. Bu nimagadir haligi hisobga kirmayapti. Yog'dan yog'och nima yog'ochdan qilingan narsalar, temirdan qilingan narsalar, xullas O'zbekistondagi noyobroq narsalarni ular o'sha mahsulotlar bilan bu yoqqa jo'natishadi. ham bir ozgina bir biznes qilishadi. Bu hisobga kirmaydi. Agar o'shalarni ham hisobga olganda O'zbekistonga kamida bir 10 milliard pul bu mardikorlarni yordam bilan kirib turibdi.
Endi Toshpo'lat aka, mana shu o'rinda siz hozir aytib o'tdingiz, ya'ni o'zbekistonlik juda ko'p tinglovchilar mana ozodlikka bog'langani haqiqatda ham ular siz aytib o'tganingizdek o'zbekistondagi asl vaziyatdan Karimov bexabar va yuqorida Kamoliddin sanab o'tib ketgan guruhlarning mavjudligidan bilvosita xabardor bo'lgan o'zbekistonliklar, uni yonidagi amaldorlar o'sha haqiqiy asl reallikka bog'liq xabarlarni Karimov oldiga kirgizmaydi deb ishonishga guvoh bo'lamiz. Hozir keling, o'shanaqa fikrni bildirgan tinglovchilardan biri qashqadaryolik Farhod, oddiy tinglovchimiz bildirgan fikrga quloq tutsak.
Karimovning xabari yo'qligining sababi o'sha prezidentgacha boradigan xatlar o'rtasida yana 7-ta 8-ta devor bor, filtr bor. Ana shulardan tekshiruvdan o'tgandan keyin kerakli bo'lgan o'sha prezident uchun yoqadigan nimalar o'tishi mumkin. Buni ko'p nima tomonlama bezovta bo'ladigan, masalan, ko'p problemalar oshkor bo'ladigan narsalar o'tmasligi haqida ko'p guvohi bo'lganmizda. Man xalq ichida yurib, eshitib, tumanlarda bo'lgan paytimizda ham o'shani guvohini nimasini bo'lganmiz. O'ylab ko'rsak, to'g'ri, balkim prezidentni bu narsalarga haligi vaqti ham yo'qdir, nimasi ham yo'qdir. Inson masalan o'sha shuncha problemani hal qiladigan o'rtada uni muammolari, hamchilari o'sha bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lishi kerak-ku. Faqat prezident hamma butun bir bizning problemani prezident o'zi bir o'zi hal qilolmaydi bir boshi. Buni atrofida o'rib o'tirgan odamlar ham hal qilish kerak. Prezidentga mana shu bo'ladigan nimani yoshirish uchun ular mana shu maslahatchilikni tashkil etadi. Mana shu har xil ko'rgazmali sahnalarni, o'sha obrazlarni ko'rsatib, o'sha prezidentga haqiqatda mana xalqimiz shunday ko'zi to'q, qorni to'q, hamma joyi butun deb ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin misol uchun u haligi qadim zamonlardagidek haligi podshoh eski choponni kiyib xalqni ichiga kirib ketish nimasi bo'lganda edi, Karim o'sha imkondan foydalangan bo'lar. Lekin o'sha narsani balkim o'sha ishini nimasini haligi ko'pligidan nimasidan imkoni yo'qdir bo'lyapti. Bu odamni hozir tutadigan yo'lini agar hammamiz bir qo'shilib bajarganimiz edi, mana yonida o'tirgan o'sha masxarabozlar o'sha aytganini qilganda, o'sha chiqargan qarorlarni ijrosini ta'minlaganda edi. Haqiqatdan ham man aytganimda yuqorida aytganimda Yaponiyada rivojlanib ketgan bo'ladi 20-50 emas, balki 30 yil ichida nasib bo'lsa ostosida bo'lishi mumkin.
Demak, bu ozodlikka muqaddam bog'langan o'zini qashqadaryolik deb tanishtirgan oddiy tinglovchimiz Farhodning fikrlari edi. Xuddi shu mazmundagi fikrlarni biz juda ham ko'plab tinglovchilarimizdan eshitganmiz, ya'ni Karimov asl vaziyatdan bexabar va bunga uning bevosita qo'l ostidagi amaldorlar aybdor degan fikrni. Endi mana men shu hozir Toshpo'lat aka sizga ham, Kamoliddin sizga ham yuzlanmoqchi edim. Mana shunday tasavvurning juda ko'pchilik aholida paydo bo'lishiga sabab nima? Qanday qilib bunaqa fikr yuzaga kelib qolgan? Marhamat, Kamoliddin.
Umuman Karimov vaziyatni yaxshi biladi. Ya'ni yuqorida keltirilgan misollarni ikkiga bo'lish kerak. Ya'ni muammolar to'g'risidagi mexanik yechim, ya'ni to'chishni aniq manzillik muammolar bor va tizimli muammolar bor. Masalan, ishsizlik bo'lsin, joylardagi hokimlar yoki o'sha administratorlarning muammoga, masalaga yondashuvi. Endi Karimov esingizda bo'lsa, agar bilsangiz, 90-yillarda 2 haftada bir marta fuqarolarni qabul qilar edi. Shaxsan men yaxshi bilaman, 94-yil, 95-yil universitet o'qib yurganimda, hattoki Samarqanddan ham kelishardi odamlar va kunlab, haftalab Toshkentda qolib, o'sha Karimovni qabuliga kirishgan. Shunday holatlar bo'lgan. Lekin hozir Karimov hech kimni qabul qilmaydi. Chunki oddiy xalqning, oddiy odamlarning standart va ko'proq maishiy muammolarini eshitaverib, Karimov qabul qilishdan to'xtagan.
Endi taxminan qanchadan beri Kamoliddin?
Bilmasam, bunga ancha bo'lyapti. Karimov oddiy fuqarolarni qabul qilishni to'xtatgan. Birinchidan. Ikkinchidan, prezident devonida xatlar va shikoyatlar bo'limi bor. Bu bo'limga juda ham ko'pchilik ishga kirishga harakat qiladi, chunki bu oson boylik orttirishning yo'li sifatida qaraladi. Ya'ni aytaylik, biror bir viloyat yoki tuman hokimini ustidan shikoyat keladigan bo'lsa, o'sha bo'limdagilar o'sha hokimni o'ziga telefon qiladi. Mana hozir siz to'g'ringizdagi xat otaga kirib ketyapti deyishadi, chunki ular Karimovni ota deyishadi. Otaga kirib ketyapti degandan keyin o'sha hokim yugurib keladi qo'lda sovg'a salonlari bilan, ya'ni kamida 5000, 10000, 20000 dollar bilan. Lekin umuman olganda vaziyat, tizimli vaziyat to'g'risida Karimov juda ham yaxshi xabardor. Ya'ni ommaviy axborot vositalarini Karimov juda ham ko'p tanqid qilgan, lekin ularning oldiga ziddiyatli vazifa qo'yadi Karimov. Bir tomondan vaziyatdan to'liq boxabar bo'lib turishni xohlaydi Karimov. Ikkinchi tomondan ommaviy axborot vositalarida oqib chiqayotgan ma'lumotlar jamiyatning kayfiyatiga salbiy ta'sir qilmasin deydi. Ya'ni agar muammolar chiqadigan bo'lsa, xalq ko'chaga chiqib ketib qoladi. Karim bu narsani xohlamaydi, lekin ayni paytda Karim vaziyatdan to'liq xabardor bo'lib turishni xohlaydi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari doimiy kuchli nazorat ostida va senzura bizda institutlashgan. Oldin o'zbeklarida, hozir bosh muharrirlar o'zlari senzor rolini bajarishadi.
Endi boshqacha aytilsa, ya'ni Karimovning asl vaziyatdan xabari yo'q, unga amaldorlar shu asl voqelikka oid ma'lumotlarni yetkazmayapti degan bir tasavvurni paydo bo'lishda rasmiy matbuot bevosita prezidentning turtkisi bilan katta rol o'ynaydi demoqchimisiz?
Bilasizmi, bu yerda juda ham ko'pgina omillar bor. Masalan, yuqorida aytib o'tdim, Karimovning moyilligi. Ya'ni mana Toshpo'lat aka yaxshi bir misolni keltirib o'tdi. Amaldorlarning xatti-harakati. Bir tomondan amaldorlar muammo haqida gapirmasa, keyinchalik gap eshitadi. Lekin shu paytda o'zida agarki muammolarni ko'taradigan bo'lsa, mas'ul sen bo'la turib, nega vaziyatni boshqarmayapsan deydi. Ya'ni bu ham ziddiyat. O'shaning uchun amaldorlar keyinroq gap eshitishni xohlaydi yoki imkon qadar vaziyatni ularning Karimovning moyilligidan kelib chiqib talqin qilishni xohlaydi. Ya'ni Karimov alternativ kanallar orqali ma'lumot olib turadi. Karimov Rossiya ommaviy axborot vositalarini doimiy kuzatib turadi. Kayfiyati bo'lganda har zamon Ozodlikni ham eshitadi, BBC'ni ham eshitadi, lekin doimiy emas. Agarki Karimov alternativ muqobil ma'lumot olishni xohlasa, hech kim yoki biror bir guruh unga monelik qila olmaydi. Karimovda har doim bunday imkoniyat bor va Karimov mana bu imkoniyatdan foydalanib kelgan.
Kamolda aka, menga yoqdi, siz Karimovga kiradigan informatsiyalarni ham qanaqadir tasniflashga uringansiz. Ya'ni deylik, qanaqadir mulozimlarni qilayotgan ishlari haqidagi informatsiya alohida, tashqi ishlar ishlariga alohida u kiradi, ya'ni kanallari o'ziga yarasha, ya'ni Qirg'iziston chegaralarida bo'layotgan voqealar, ya'ni SMBdan oladigan ma'lumotlar alohida, lekin Rossiyada o'layotgan oddiy o'zbek haqidagi ma'lumot nimagadir tasodifan kelyapti. Ya'ni hech kim unga olib kirib bermaydi. Qo'rqsa, qo'rqadimi ekan olib kirib berishga, ya'ni shunga o'xshagan. Yoki olib ket bunaqa ma'lumotlaring deydimi? Ya'ni shunaqa
bilasizmi Alisher? Men o'sha strategik tadqiqotlar institutida ishlayotganimda bizga o'sha Karimov o'qigan va uning qaramidan o'tgan dokumentlarni olib kelishardi. Demak, prezident devonida protokol bor. Karimovning oldiga 2 bitdan ortiq ma'lumot kiritilmaydi. Ya'ni qanchalik doklad katta bo'lsin, Karimovga standart bo'yicha 2 betlik 13 lik shriftda bir intervalda hamma tomonlar 2 cm'dan joy qoldirilgan ma'lumot kiritiladi. U o'qigandan keyin agar qo'shimcha ma'lumot so'rasa 5-7 betlik kiritiladi.
O'zi ya'ni, bu zamonaviy dunyoda o'zi 2 betlik bu bilasiz-ku, ya'ni davlat rahbariga juda kam emasmi?
Yo'q, bu 2 betlik bitta masala bo'yicha. Hammasi bo'lib emas-da. Ya'ni aynan konkret bir masala bo'yicha. Lekin korrektorga 2 betlikdan bir kunda bilmadim qancha kirarkin. Masalan, har kuni mustaqil ommaviy axborot vositalarining digest kiradi. U yerga Ozodlikdagi bo'layotgan hamma narsa O'zbekiston bo'yicha bir 150 ta ekzemplarda chiqar edi. Men o'sha strategik tadqiqotdan ishlaganimda hozir biroz ko'proq ham chiqsa kerak. Ya'ni undan bir ekzemplar kiradi.
Ozodlik onlayn, Ozodlik onlayn dasturini skript qilayotgan yoki ya'ni Karimovga yozib berayotganlarga rahmim kelyapti, chunki ko'p gapiramiz, bir soat davomida ular keyin hammasini yozib o'tirishi kerak.
O'zbek radioda bir qancha yosh yigit-qizlar ishlaydi. U yerda bitta kishi emas, o'shaning uchun rahmingiz kelmasligi mumkin. Hozir maza qilib ishlayapti ular. Ikkinchidan Karimovni o'sha byurosida, ofisida uning yordamchisi rus millatli kishi edi va uni oldida bir qancha papkalar turadi, qo'jindik, ya'ni jild teridan yasalgan, qilingan, ishlangan har xil ranglarda va ular masalan har bir rangdagiga o'sha o'zini sohasi bo'yicha ichki ishlar, tashqi ishlar, milliy xavfsizlik kelayotgan xavfsizlik xizmatidan, MVD'dan kelayotgan yoki boshqa bir masalalar bo'yicha, ya'ni Karimov oldiga juda ham ko'p ma'lumot kiradi. Ya'ni Karimov jiddiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan odam aslida. Karimov Gulnora Karimovadan farqli o'laroq masalaga jiddiy yondashadi. U Gulnora, uning yondashuvi ancha yengildek. Lekin Karimov o'ylaymanki vaziyatda
Gulnorada faol, ya'ni agar Gulnora prezident bo'lib qolgudek bo'lsa, undan xabardor odam bo'lmasa kerak. Keyin meni xabarim yo'q edi deb ayta olmasa kerak. Mayli, tinglovchilarga o'tib turamiz. Sanaqa biz bilan Shavkat ekan. Shavkat ismli tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Shavkat. Sizning savolingiz bormidi yo o'z fikringiz bildirmoqchimidingiz?
Yo, men savolim bor edi. Mana shu Assalomu alaykum. Mana bu Men o'zi Asrof Xo'jandlikman, o'rtog'im Shavkatnikidan chiqyapman. Yonimda-da u qo'rqyapti, o'rtog'imda mana shu gapirishga, siz bilan gaplashishga u yoqda eshitadi. Menga nima bo'ladi deyapti.
Qo'rqmasin, hech narsa bo'lmas endi.
Endi shu uni aytishiga qaraganda u uylanganiga mana 15 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha uylanganidan beri Moskvada ishlayotgan ekan. Agar deydi, o'rtog'im aytayapti, tanishim. Men uyimda O'zbekistonda $200 xato bu oylik olsam, men Rossiyaga umuman oyog'im bosmasdim deyapti. Mana shu Karim Ismoyev aka anu kimdir o'lganmi? Dvornik bolam o'lganini aytayapti-yu, nima qilardi? U yerga borib, deb mana bu ozodlikda o'qidik.
Aynan shu mavzuda, uzr, aynan shu mavzuda biz maxsus eshittirishimiz bo'ldi va eslatish kerak, shu kunlarda ozodlikning ko'plab tinglovchilari Karimovning o'sha savoliga javob beryapti va agar hech bo'lmasa $250-$300 oyligimiz bo'lsa O'zbekistonda qolardik degan mazmunda. Lekin bu haqda fikr munosabatlar bildirildi va biz bu mavzuda alohida katta qurultoy eshittirishni hozirladik. Agar bu haqda siz fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb saytiga kiring, o'sha yerda sharhlarda qatnashing. Hozir esa ozodlik onlayni bugungi mavzusiga qaytsak, Alisher. Endi mana o'zbekistonlik hozir ikkita ekspert, o'sha sobiq muqaddam o'sha davlat lavozimlarida ishlagan va O'zbekiston prezidentiga axborot qanday qay tariqa kirishidan yaxshi xabardor bo'lgan ekspertlardan bu ishga kimlar mas'ul va ular qanday axborotlarni kiritish haqida ma'lumotlarni oldik. Lekin biz bugun shu dasturni tayyorlash jarayonida qo'shni davlatlardagi tajriba bilan ham qiziqib ko'rdik va xususan mana O'zbekistonda prezident Karimov uzoq yillardan beri hokimiyatda bo'lsa, unga safdosh bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdir, mustaqillik erishgandan beri o'sha Qozog'istonda. Demak, Qozog'iston prezidentining sobiq matbuot kotibi, hozirda Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Seyitqazi Mataev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga axborotlar qanday va qay tariqa kiradi va kimlar mas'ul degan savollarimizga javob berdi. Hozir u kishini tinglasak.
Значит, отслеживали все газеты, делали дайджест, потом ночью служба работала, отслеживали, что передает там BBC, Радио Свобода, Америки. И вот эту сводку давали президенту, чтобы он был в курсе дела. Каждый день это делали.
Дайджест приготовился каждый день, да, значит?
Да, каждый день. Вот этот дайджест сделали, что я смотрел, что это интересно. Да? В 9 часов утра все это ложилось на стол президента.
А вы еще отметку сделали вот для президента? Вот это более интересное, вот это более важное?
Да, разными фломастерами подчеркивали там, как бы, ну, на что бы обратил внимание там, вот. Ну, сейчас немножко, конечно, изменилось. Сейчас есть интернет. В последнее время у президента, у пресс-службы появились аккаунты в Твиттере, Фейсбуке. Сейчас можно даже на айфоне все это получить. Раньше такого не было.
А вот Назарбаев, он смотрит телевизор? Вот информационные передачи? Какие вот он предпочитает? Какой информационный канал?
Ну, естественно, он в первую очередь смотрит очень много же там каналов. Казахстанских, сейчас есть зарубежных.
Какая информация вот считалась первостепенным для пресс-службы?
Ну, первостепенным, естественно, события в стране.
Те, которые освещались, ну, понимаете, в официальной печати или еще те, которые еще не освещались,
ну, да,
но
вот
есть информация?
Мы делали так, чтобы он мог смотреть и официальную точку зрения, и альтернативную. Ну, потом же у нас как бы есть спецслужбы, они тоже какие-то делают аналитические как бы выкладки, тоже ему дают. Президент страны информирован, то, что происходит там. Одни говорят, что ему якобы фильтруют.
Я хотела вас спросить, были такие случаи, когда вот некоторые информации просто не довезли?
Ну, у меня вот со мной был случай. Там был какой-то негативный материал, мы решили президенту не давать. Вон потом кто-то ему доложил там из помощников, что вот такое-такое. Потом он нам сделал выговор. Вы говорите, почему не даете те материалы, которые... Я думаю, что президент и сейчас информирован о тех или иных событиях, которые происходят.
А вот Назарбаева интересовал вот информация, связанная с Узбекистаном, с Каримовым?
Да, президент всегда интересовался вот соседними странами, потому что это как бы рядом регион, об Узбекистане. Ну, я знаю, что он сам заходит в интернет, ну у него свой аккаунт есть в Твиттере. Ну, вы представляете, если человек знает интернет, ему даже помощник не надо, он всегда может зайти посмотреть, правильно?
Demak, bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning 90-yillar davomida matbuot kotibi bo'lgan, ayni paytda esa Qozog'iston jurnalistlar ittifoqi raisi Seitqazi Matayevning so'zlari edi. Shu o'rinda qisqacha mazmunini berib o'tsak, demak, u kishi ishlagan vaqtda asosan Qozog'istonda mavjud axborot vositalarining qisqacha dayjesti, ya'ni jurnal kundalik ravishda hozirlangan va prezidentga olib kirilgan va bu yerda ham o'sha shaxslarning o'rni muhim bo'lgan, ya'ni o'sha matbuot kotibi mana bu xabar muhimroq, mana bunisi ikkinchi darajali degan belgini bergan, ya'ni prezidentga yetib borgan axborotni oqimini qaysidir darajada belgilovchi shaxs matbuot kotibi bo'lgan. Bundan tashqari o'sha demak maxsus xizmatlar beradigan alohida xabarlar va ular ham kundalik ravishda kirgan va eng muhimi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham o'zi mustaqil ravishda bazada axborot telekanallarini, axborot dasturlarini tomosha qilib, o'sha masalan matbuot xizmati yoki maxsus xizmatlar qaysidir axborotni ushlab qolgan bo'lsa, bundan voqif bo'lgan holatlari ham bo'lgan. Ya'ni o'sha guruhlarni, atrofdagi guruhlarni nazorat qilish tajribasi xuddi Karimovda bo'lgani kabi prezident Nazarboyevda ham mavjud bo'lgani haqida so'zladi Matayev. Va eng qizig'i mana hozirgi kunda Karimov, kechirasiz, prezident Nazarboyevning o'zi tez-tez internetga kirishi, uni Twitterdagi akkaunti mavjudligini aytib, biz dasturni hozirlash jarayonida o'sha akkauntga kirishga harakat qildik, qidirib ko'rdik Twitterda, lekin u yerda xabarlar yo'q bo'lgan bir necha sahifalarni topdik. Bu o'sha Nursulton Nazarboyev deb berilgan. Endi albatta ular prezidentga daxldormi yo'qmi bu noma'lum, ammo O'zbekiston prezidenti ham o'sha internetga kirib xabarlarni tekshirib turarmikin? Men shu savol bilan yana o'sha o'zimizni suhbatdoshlarimiz Kamoliddin va Toshpo'lat akaga murojaat qilmoqchi edim. Toshpo'lat aka, sizda shunaqa bir ma'lumot bormi?
Endi prezident albatta ko'p narsadan xabari bor. Mana biz keyingi paytda bilamiz, iPhone chiqdi, Android chiqdi, planshet chiqdi. Xullas, odamni qo'lida kompyuterdan yaxshiroq informatsiya beradigan, kompyuterdan o'tadigan haligi shu telefonga o'xshagan endi sotuv telefonlar chiqib qoldi. Endi shu hozirgi texnikaviy imkoniyatlardan kelib chiqib aytamizki, bizani prezidentimiz albatta endi bu texnikadan qolmasligi kerak-ku. Hamma narsadan xabari bor. Lekin gap shundaki, u o'zi hal qilolmaydigan muammolarni menga yetkazishmagan deydi. Chunki hal qilolmaydi deb aytgani bilan. Keyin boshqa tomoni bor. Ko'p odamlar albatta shikoyat bilan chiqishga majbur bo'ladi, borishadi ham. Masalan, bitta misol, mana shu yil bir yanvarni boshlarida Qo'qonda bir yig'ilish bo'lgan. Yig'ilish bo'lganda ham mahallalarni raislari kelgan. O'shanda mana gaz yo'q, boshqa yo'q, hali bu shu odamlarni balkim Toshkentga yuborarmiz degan bir gap chiqqanda, biz yuborgandik, haligi avtomobil avariyaga uchrab qoldi. Bizga aytdik, bizani kim uchrab qoldi? Aynan o'sha borayotgan odamlar. Sanasa 6 ta avtomobil Toshkentga shikoyat bilan boradigan odamlar borayotgani nagadir tasodifan avariyaga uchrayapti ekan. Bu deganiki, xalqni shu mana shunaqa har xil yo'llar bilan qo'rqishadiki, prezident oldiga avvalam boravermasin, Toshkentda bular shikoyatlar bilan yig'ilavermasin. Endi bilish masalasiga kelganda, albatta hamma narsa filtratsiyadan o'tadi, lekin baribir men o'zimcha o'ylaymanki, shu asosiy muammolar to'g'risida bir oz-moz bo'lsa, men masalan Georgiy Karanovni yaxshi bilaman, haligi prezidentning eng bosh yordamchisi. U Rashidov davrida ham o'sha nimaga respublika rahbariga yordamchi bo'lgan, u Usmon Xo'jayev davrida ham, Nishonov davrida ham, hozirgacha bu kishi haligi eng asosiy yordamchilardan biri. U kishi davlat rahbariga qaysi masalalar muhimligini albatta aytib turadigan odam. Men shaxsan bilganligim uchun aytayapman. Shuning uchun Karimov uni bilmasa ekan, buni bilmasa ekan deb haligi radioga xabar berayotgan odamlar aslida shu vaziyatni umuman bilmaydigan odamlar yoki o'zini soddalikka soladigan odamlar.
Qolaversa, gapingizni tasdiqi o'laroq mana shu Karimovni internet haqidagi fikrlari bilan qiziqib ko'rsak-a?
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Ana. Demak, internetni yopayotgan qip-qizil ahmoq va bu behuda o'rinish deb aytdi prezident Karimov. Toshpo'lat aka, endi demak bir tomondan Karimov mana internetdan ham xabardor odam ekan, lekin zehniyat masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, shu savolni ham bermoqchiman, chuqurroq shu savolga kirmoqchiman. Biz bilan Ozodlik online bugungi dasturimiz mehmonlaridan biri Abdurahmon Tashanov deyarli har bir dasturda harakat qiladilar biz bilan ishtirok etishga, dasturda ishtirok etishga. Va savol shunday, prezident bilmaydi degan narsa bu qanaqadir o'zimizni qadimiy zehniyatimizmi, ya'ni rahbar bilmaydi degan narsa, yoki bu rostdan ham shundaymi, yoki o'zini nima deydi, prezidentga nisbatan salbiy fikrini berkitish uchun shunday gap qiladimi, yoki rostdan ham shunga ishonishadimi odamlar prezident bilmaydi degan narsaga?
Albatta, men hozir suhbatni tinglab o'tirib yuqoridagi fikrlarga juda ham qo'shilaman. Eng ko'p axborot oladigan, eng ko'p narsani axborot sifatida biladigan prezidentlardan, kamdan kam prezidentlardan bittasi Islom Karimov. U kishi menimcha to'liq axborotlar bilan ta'minlangan. Hali yuqorida aytilganday, asosiy o'sha birinchi kanallar bular o'sha u kishining yordamchisi Krainov degan odam, Usmon Xo'jayev davrida ham, Nijom davrida ham, boshqa davrlarda ham axborot o'sha kanalini ariqni boshida, axborot oqimini ariqini boshida o'sha odam o'tiradi va undan keyin hali Kamoliddin Toshpo'lat aka barini aytib o'tgani kabi har xil muqobil kanallar bor, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati, Milliy xavfsizlik kengashi, mana siz o'zingiz yuqorida aytib o'tgandek davlat maslahatchilari bor. Men xizmat faoliyatim davrida ko'plab davlat maslahatchilari bilan gaplashishimga to'g'ri kelgan, matbuot xizmatini xodimlari bilan gaplashishimizga to'g'ri kelgan. Axborotni Islom Karimov turli toifalardan oladi va eng ko'p oladigan prezidentlardan bittasi. Shuning uchun mamlakatda qanaqadir nimadir bo'layotgan bo'lsa, bitta tumanda yoki bitta bir kolxozda nimadir bo'lgan bo'lsa, albatta bu axborotlar prezident Karimovning stolida bo'ladi. Endi o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalariku to'g'ridan to'g'ri u kishining stolida o'sha dayjest sifatida turadi. Faqat bu yerda gap boshqa narsada. Masalan, kechagi Karimov qanaqa, bugungi Karimov qanaqa, ertangi Karimov qanaqa degan savolni qo'yish kerak va o'shandan kelib chiqib Karimovni zehniyati keyingi paytlarda, masalan, prezidentlik faoliyat davridagi o'zgarishlarga e'tibor bersangiz, o'sha u kishining olayotgan axborotlarga munosabati, mamlakat siyosati mana shundan kelib chiqib shakllanadi. Masalan, aytaylik, Toshpo'latga juda ham yaxshi bilasiz, Kamolnikiga yaxshi bilasiz, o'sha prezident devoni hozirgi o'sha 6 qavatlik bino, o'sha prezident o'sha paytda 6 qavatlik binoda o'tirardi. O'sha prezident devoni xodimlari bilan bitta liftda tushib chiqardi. Koridorga chiqib, masalan, yozuvchi, shoirlar, elga tushgan odam, el nazariga tushgan odamlar bilan hazillashib, chekishib, boshqa qilishardi. Lekin keyinchalik, masalan, 96 yillarga kelib lift o'zgardi, undan keyin bino o'zgardi, undan keyin umuman prezident atrofi bir maxsus bir qamalga aylandi. Demak,
lift qanaqa o'zgardi? Endi u liftda faqat prezident o'zi qatnaydigan alohida lift.
Albatta, men shu ma'noda gapirayapman, Barno. Mana o'zimiz siz bilan Hurriyat gazetasida ishlab yurgan paytlarimizda ham prezidentni, masalan, nimalarni bilishga qodirligi haqida juda yaxshi bilamiz. Hatto u kishi eng, masalan, tarmoq gazetalari bo'lgan transport tarmoq gazetalarini ham to'liq o'qirdi. Hurriyat, boshqa vaqtli matbuotni ham to'liq o'qirdi. Undan tashqari, Ali Kamoliddin aka yuqorida aytib o'tgani kabi, u kishiga juda katta oqimda informatsiyalar kiradi.
Aytmoqchisiz, vaqt davomida izolyatsiyaga ko'proq tushgan deyapsiz.
Masalani alishir ekan, masalani o'sha boshqa, hozir siz aytayotgan tomonga kelaylik. Masalan, qadimda podsholar oldiga o'sha elchilari yoki bir nima deydi, o'zining mulozimlari bitta sovuq xabar keltirdim, bir qoshiq qonimdan keching deydi. O'sha paytda podshoning kayfiyati yaxshi bo'lsa, qonimdan kechadi, yomon bo'lsa o'sha xabar uchun boshi ketadi. Xuddi Karimovning kayfiyati hozir mana shunaqa, kimdir yomon xabar olib kiradigan bo'lsa, albatta uni boshi ketadi. Va shu pogodada, shu ob-havoda hozir masalan Karimov siyosati shakllandi va masalan uncha-muncha odam yomon xabarni olib kirishga masalan qo'rqadi.
Abdurahmon, uzr, men sizga gapingiz bo'ldim. Shu o'rinda men qisqacha qo'shimcha qilmoqchiman. Dastur tayyorlash jarayonida biz Karimov matbuot xizmatida muqaddam ishlagan, juda ozgina muddat ishlagan bir sobiq rahbar bilan ham gaplashishga muvaffaq bo'ldik-da. Ya'ni uni bergan ma'lumotga ko'ra, keyingi davrlarda, mana oxirgi 5-6 yil ichida Karimovni oldiga o'ta maxfiy, ya'ni Karimov oldiga kirgandan keyin yo'q qilib yuboriladigan axborotlar beruvchi bir necha kanallarni hajmi qisqargan. Bu именно o'sha Karimovni kayfiyati va keyingi paytlarda o'sha sovuq xabarlarni, yomon xabarlarni qabul qila olmay qolgani bilan bog'liq degan bir gapni aytdi.
Albatta, Barno, men gapingizni bo'laman. Sababi men fikrim mana shunday edi. Mana masalan, men shuning uchun masalan Karimovning o'zi siyosatini, o'zining karyerasini qanday ko'tarilib kelishi, uni rahbar sifatidagi o'zgarishlarga e'tibor beringlar. degan ma'noda hali uni kirib chiqish eshigini o'zgarganligini, keyin matbuotchilik munosabatini o'zgarganligini nima qilaman? Men ishonamanki, keyinchalik borib bitta yo ikkita o'zini odamlarga ishonchli odamlarga ega bo'lgan odamlar axborot kirgizish huquqiga ega bo'lib qoladi. Axborot kirgizishi mumkin, lekin masalan uni ishonchini qozonishga, uni masalan Zelimxon Haydarov yoki hozirgi yordamchi Krainov yoki bo'lmasa o'sha Milliy xavfsizlik xizmatlari raisi Inyatovga o'xshab uni bir nima deydi, kamdan kam ishonadigan odamlari qolishiga ishonaman. Chunki bu odamlarni soni sekin qisqarib boraveradi, sekin nima qilib boraveradi. Mana masalan juda ko'p paytlarda eshitganmiz, masalan bir paytda Ismoil Jurabekov eng yaqin odamlaridan edi. Sababi bu odam o'sha ichki ishlar vaziri Almatov bilan yaqin edi, prezidentdan avval bir narsani bilib majlis paytlarida prezidentdan oldin o'sha narsani hal qilib o'tirgan bo'lardi va uni ko'ziga bir yaxshi bo'lib ko'rinardi. Davlat amaldorlarini o'rtasida masalan axborot o'yinlari, boshqa shunaqangi holatlar bo'lib, mana hozirgi bir siyosiy vaziyat, ijtimoiy bir ahvolga hozir kelib qoldik.
Baribir yana shu zehniyat masalasi men uchun muhim qolyapti. Men hali javobini ola olmadim. Balkim bizni tinglovchilarimiz yordam bersin.
Keling, Alisher aka, men
tinglovchilarimizga bir murojaat qilaylikda, keyin yana sizga qaytamiz, xo'p?
Xo'p.
Biz bilan aloqada, demak, Rossiyadan qo'ng'iroq qilayotgan bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Allohga shukr, rahmat.
Sizga bir savolim bor. Mana bugun Karimov nimalarni biladi-yu, nimalarni bilmaydi degan savol o'rtaga tashlayapmiz. Sizningcha Karimov respublikada bo'layotgan barcha narsalardan xabardormi, o'ziga kerakli narsalardan xabardormi yoki bilmayotgan narsalari bor va bu bilmayotgan narsalari siz narsalar aynan muhim masalalar deb o'ylaysizmi? Qanday?
Albatta, prezidentni bilmaydigan xabarlari ham bor. Men shunday deb bilaman, agar u narsalarni bilsa prezident, o'zini qo'lida ishlayotgan mana bir nechta hokim, prokuror, ichki ishlar vazirligidan bir nechta odamlar bor. Prezident bir shaharga 30 million yoki bir shaharga 70 milliard pul ajratib shu shaharni obodonlashtirish ishiga deb bergan pul ana shunday holatda sarflanmayapti. Albatta bu ishlardan prezident xabarsiz qolib ketyapti. Kelyapti, ochilish munosabati bo'ladi, bitti degandan keyin keladi, ko'radi. Faqat tashqari asosiy prezident o'tadigan yo'lni chiroyli qilib qo'yadi. Kottej quriladi, kottejda faqat prezident o'tadigan taraflari chiroyli ko'rinadi. Kottejda ashu uylarni orqa taraflari hattoki devorlari daj ko'tarilmagan holatda qolib ketyapti.
Siz endi o'shandan prezident bexabar deb ishonasizmi?
Ya'ni prezidentni ko'zini bir ko'ziga bir nima deydi, qum purkashdek bo'ladi-da, ya'ni shu ko'rmasin. Bu uylarni orqasida uy yo'q, faqat devor demoqchisiz. Ya'ni shunaqa ochiqdan ochiq prezidentni aldash jarayoni ketyapti va bu haqda bexabar deyapsiz.
Prezident u shunday bir katakon odamki, O'zbekiston prezidenti albatta, u har bitta joyda tekshirib ko'rib olmaydi. U keladi, ochilish munosabati, u yerda bitta degan xabar beradi unga, shunday. U keyin qaymayla deydi, keladi, ko'rgani keladi. Shunchaki aylanib ashu eng chiroyli joylari, eng asosiy joylariga prezidentni odamlarni o'zlari yetilab borishadi. U yerlarda bu prezidentimiz o'zi ko'radi, haqiqatdan bitibdi deb ana shu shaharni obodonlashtir deb xabar qilib e'lon qilib qo'yadi. U yerda aslini olganda orqa taraflarida qurilgan uylar orqa taraflarida umuman ichlarida deyarli remont ishlari hattoki qolib ketgan, daj orqa tarafdagi devorlarda pul ko'tarilmay qolib ketgan holatni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Ana shu yerlarga ham prezident o'zi kelib ko'rib, albatta orqa taraflarini ko'rdi-yu, faqat oldi taraflardan. Misol qilib aytganda, mana Andijondagi bo'lib o'tgan shu shahar ichidagi obodonlashtirish ishi, O'zbekiston ko'chasi nom berishdi shu ko'chaga. Shu ko'chani kirsangiz, faqatdan kimni kirsangiz ham, ko'chasi kirsangiz ham, yop-yorug' yurgan chiroyli, juda ham chiroyli svetlar yonib turadi. Albatta oldi tarafi, asfalt yo'lda eshikasi.
Yo'q, o'sha yaltirab turgan ko'chalarni nargi tomonida, o'sha uyda uylarni nargi tomon nurab yotganiga, nurab yotgandan Karimov bexabarligiga siz ishonasizmi?
Albatta ishonaman. U bexabar.
Fasad, ya'ni qilinyaptiki, shu ko'rgan odam faqat nima deydi, agar kelib qolsa, mabodo bu yoqqa 2 etajli uylar qurilish kerak edi. Mana qurib qo'yildi 2 etajli uylar. Misol, mashinadan tushib, orqa tomoniga o'tish. Lekin baribir zehniyatda, o'zbeklarni zehniyatida yo'q emasmi shu? Ya'ni rahbar bilmaydi degan narsani juda kuchli. Har doim men necha yillik jurnalistik tajribam bo'lgan bo'lsa, faqat shuni eshitaman. Men bu yoqqa kelmadi, bu yoqda bilmaydi, bilsa edi degan masalani ko'p eshitaman.
Ha.
Rostdan ham odamlar mana shunaqa narsaga o'zini ovuntiradimi shu narsa bilan?
Mana bundayda, misol uchun Karimovga ana shu O'zbekiston ko'chasi bitta deb xabar yetib borguncha Ungadir u O'zbekiston ko'chasini mesh-meshga ketganlar, karantin oldingi karantin o'zi topshirgan odamlari bir qator ko'rib o'tadi. To'g'rimi? Birinchi misol uchun ana shu Andijonni hokimi ana shu O'zbekiston ko'chasini bir insonga topshiradi, o'zini qo'lidagi odamga, yo'lda arxitektorga topshiradi. U odam u yerga ishchi qo'yadi, ishlatadi, o'zlari ashu ajratilgan puldan sarflaydi. Qolgani yo'q bo'ladi, ketadi. U yerda u hokimga u xabar beradi, bo'ldi, bitdi. Hokim keladi, bir ko'radi. Albatta, hokimlar xabari bor, lekin orqa taraflari bitmagan. Albatta, u ko'radi. Bu hokimni ham o'zi bilan kelishib qo'ygan odamlari bor. Hokim tepasidagi odam ko'radi, hokim tepasidagi odamni ham tepasidagilari ko'radi. Assasi ko'tarilib-ko'tarilib shu prezidentgacha bo'lgan odamlarda deyarli hammasi biladi.
Juda ham yaxshi misol keltirdingiz. Ya'ni real haqiqiy misol, ya'ni xo'ja ko'rsinga va o'sha aynan prezident bilmaydigan narsa sifatida juda ham yaxshi aniq real misol. Abdurahmon aka, nima deysiz siz?
Men bu gapga unchalik qo'shilmayman. Xabaringiz bor, Ozodlik radiosiga ham o'z vaqtida xabar berganman bu haqida. O'zbekiston prezidenti Farg'onaga borib, o'sha obod mahalla yili paytida qurilgan uylar qurilayotgan paytda bitta o'sha tashkilotchilar soxta bir haligi bitta katta bir nimani ko'chirib olib kelib qo'yib qo'yishgan. Bitta chinor olib kelib qo'yib qo'yishgan. O'sha prezident o'sha yerdagi paytda o'zi masalan tagi suvga yetmagan, u o'sha yerda chinori mana shuning uchun o'sha paytda sarg'ayib nima qilganda prezident uni sezgan, bilgan va bu hatto televizorda ham ko'rsatildi, mana u chinor nima bunaqa bu ko'rinib turibdiku deb jilmayib kulib o'tib ketgan. Men masalan bu yigitni gaplarini bir tomoniga qo'shilaman. Endi hamma narsani bilmasligim mumkin, chunki bu sistemani o'zi yaratdi, bu sistemani ixtirochisi ham o'zi. Mana masalan yomon xabarni o'sha qabul qilish qilmaslik nimasi ham o'zi. Shuning uchun bu narsa ham bor, lekin asosiy o'sha mamlakatdagi bunyodkorlik ishlarining orqasida turadigan ko'zmoyamachiliklar boshqa, buni hammasini biladi. Faqat
biladi va qolaversa, menimcha o'zini prezident Karimovning o'zini karyerasida xuddi shunday ishlar qilishga
albatta
chunki sovet paytida.
Mana keling, Alisher aka, bitta narsani avvaldan tahlil qilaylik. Bu odam o'sha Sovet Ittifoqi davrida gospitalda ishlagan va zihniyat shunga qarab ishlar nima qilingan. Qotgan odam. Mana masalan aytaylik, o'sha gospitalni qanaqa edi? SSR gospitalni. U plan bo'lsa bo'ldi, tamam. Masalan, ichida masalan aytaylik, sabzavotlari bormi, yo'qmi? 10 ta yashik yoki bo'lmasa bu tomonda nima deydi, ichida bir nimalar bormi, yo'qmi? Uni sifatidan qat'iy nazar, nima? Gospitalni xuddi shunaqa bo'lgan. Gospitalan darajasida masalan hozirgi hukumat siyosati ana shu darajada ketyapti. Ya'ni masalan bormi? Bor. Prezidentni masalan 21 mingta uy qurildi. Uni masalan muncha mundoq qurildi, bunaqa bino qurildi, Andijonni ko'chani yoritdik, boshqa faqat raqamlar ortidan quvish, o'z sifat yoki boshqa bu narsalarni albatta oxiriga yetsa bo'ladi, chunki juda ko'plab o'sha yangi qurilgan binolarni orqasidan jinoyat ishlari ochib, o'sha ma'murlarni, o'sha tashkilotchilarni qamalib ketayotganiga o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Buni hammasini biladi, lekin fakt o'sha yerda, masalan, o'sha narsa qurildi deb undan bir haligi siyosiy maqsadlarda, ijtimoiy maqsadlarda foydalaniladi, lekin uni orqasidan keladigan noxushliklar uchun o'sha tashkilotchilar qurbon qilib yuboriladi. Bu deganimizki, prezident yoki bo'lmasa uni atrofidagi bosh vazir yoki hukumat darajasidagi amaldorlar buni juda ham yaxshi biladi va men bunga juda ham ko'plab misol keltirishim mumkin. Masalan, o'sha 96-yilda Shahrisabzda o'sha Amir Temur haykalini ochilishi, haykal ochilishi oldidan hali haykalni bosh dumalab ketgani, bunaqa anekdotnoma narsalar juda ham ko'p. Mana masalan aytaylik, o'sha Al Farg'oniy haykalini avval Frunze haykali bo'lgani, uni bir haligi bir oyda ichida yuz nimalarni beja boshqa qilib Al Farg'oniyga aylantirishgani. Bu narsalarni masalan men bilyapmanmi? Albatta, masalan prezidentdan bilish kerak. Men
oddiy
masalan bir jurnalist sifatida bilsam, demak uni davlat rahbari albatta bilish kerak, biladi ham.
Bugungi Ozodlik onlayn, bugungi Ozodlik onlayn dasturiga oddiy bizni tinglovchilarimizdan qo'ng'iroqlar juda kam kelyapti. Menimcha mavzumizning o'ziga xos xususiyati bilan bog'liq bu holat. Ko'pchilik aynan bizdan eshitmoqchi, mutaxassislardan eshitmoqchi. Karimov nima haqida biladi va nima haqida bilmaydi. Shuning uchun menimcha bugungi dasturimiz ertaroq tugaydi. Ozgina oz vaqt qolganda shu savol berib imkoniyatdan foydalanib bir savol bermoqchiman. Demak, ma'lum yillar davomida, demak, ko'chada prezident bilmaydi degan g'oya yurgan. Ko'chib, esib yurgan shu g'oya. Lekin hozir prezident bu g'oyaga qanaqadir o'zi ham hissa qo'shisha boshladi. Statistika menga noto'g'ri beryapsizlar, u yoqda odamlar o'lyapti, menga aytmayapsizlar degan narsani tashayapti prezidentni o'zi. Kamoldaka, bu nima uchun kerak? Mana hozir aynan prezidentga mana shu prezident ko'chada yurgan, prezident bilmaydi degan g'oyani prezident Karimov uchun shuni kuchaytirish, ya'ni nima keragi bor hozirgi
bosqichda? Yo, Alisher, bilasizmi? Ya'ni Karimov tomonidan menga obyektiv ma'lumot berilmayapti degan tanqid har doim bo'lgan. 90-yillarda, 2000-yillarda bu tanqid menimcha ko'proq edi ham. Odatda Karimov doim ommaviy axborot vositalarini yopiqlikda tanqid qiladi, lekin mana shu tanqiddan keyin o'sha yopiqlik kuchayadi. Yoki siyosiy partiyalarning faol emaslikda, jamiyatning muammolarini ko'tarmaslikda tanqid qiladi va partiyalar borgan sari o'zining mustaqilligini ko'proq yo'qotadi. Bu yerda bilasizmi, meni nazarimda Islom Karimovning psixologiyasiga biroz urg'u berishimiz kerak. Karimov hokimiyati bu o'zining xalqi bilan kurashib va xalqini nazorat qilish ustiga qattiq kuch bilan nazorat qilish qobiliyatiga qurilgan bir siyosiy tizim. Karimov O'zbekistondagi muammolardan charchagan inson. U masalan jamiyatning muammosini eshitaverib bo'lasandan juda ham qattiq charchab ketgan. O'shaning uchun bir tomondan shunga o'xshagan amaldorlar yoki axborot vositalari o'sha muammolarni qaytadan olib kirsa, bu Karimovga og'ir botadi va Karimov o'sha olib kirgan ma'lumot olib kirgan odamlarni qattiq koyiydi. Ishdan olish mumkin, o'zing nima qilyapsan deyish mumkin. Bu tizimli muammolar, ya'ni buni mexanik bitta joyda, bitta rayonda, bitta holatda yechish mumkin. Lekin butun O'zbekiston holatida buni siyosiy tizimni o'zgartirish bilan bir necha 10 yilliklar ichida yechish mumkindir balkim.
Tushunarli. Ya'ni endi Toshpo'lat aka, sizga shu savol, ya'ni Kamoliddin aka aytayaptiki, eskidan Karimov ayblab kelgan, ya'ni unga informatsiya noto'g'ri kelayotganlikda ommaviy axborot vositalarini, o'zini vazirlarini ogohlantirib kelgan. Lekin bu safar qattiqroq chiqmadimi? Ya'ni ishsizlik masalasini tan olgandek bo'ldi. Hozir meni xabarim yo'q edi degan narsa Karimovga kerakmi?
Yo, albatta, mana shu ichki ishlar vazirini turg'azib qo'yib, uni mana shuni haligi bu ayb sanda deb turishi o'zi ko'rsatib turibdi. Bu avvalan bor shu farroshni Rossiya ketishi, u yerda o'lganiga balkim faqatgina xabar berishi mumkin bu vazir, lekin bu muammoni hal qilolmaydiku. Mana qarang, shunaqa bitta odamimiz o'lib qolibdiki, shu haligi mas'ul odam ichki ishlar vaziri shu uddasidan chiqmagan deb shu televizordan ko'rsatib respublikaga hammaga e'lon qilishyapti. Buni xuddi shu o'zi, endi man vaziyatni bilmas edim, mana endi bilib qoldim, hali gazetaga qaradimmi, televizorni ko'rdimmi, mana endi bilib qoldim deydi. Ya'ni bu bizni sodda odamlar haligi shu prezidentimiz bilmas ekan degan narsani tasdiqlash ma'nosida, o'shalarga ta'sir etish ma'nosida,
ya'ni o'sha jamiyatda tarqalgan fikrni yana ham kuchaytirish uchun bilmaydi degan
kuchaytirish ma'nosida. Lekin muammoni agar hal qilib qilmoqchi bo'lsa, albatta mutlaq boshqacha ish yuritgan bo'lar edi, boshqacha yo'l tutgan bo'lar edi. Shuning uchun yo'q, bu shu nima desam, hattoki bir o'sha ba'zi bir ma'murlarga, ministr bo'ladimi, hokim bo'ladimi, o'shalarga ham haligi shu bir savol bergan paytda bilib turadiki, muammo bu odamni ish vazifasidan, ya'ni ish doirasidan chiqib ketgan narsa. Hattoki uni vazifasiga kirmaydi ham, lekin shu ko'zi ko'rib qolgandan keyin aytadiki, shunga sen mas'ulsan. Endi bir xil odamlar, sodda odamlar tushunishi mumkinki, ha, mardikorlarni haligi yoda o'lishi yoki bo'lmasam sharoiti hammasi ichki ishlar vaziriga bog'liq ekan deb aytishi mumkin. Biz bilamizki, ichki ishlar vazirini vazifasi mutlaq boshqa.
Ichki ishlar vazifasi. Tushunarli.
Ichki ishlar vazifasi, tashqi ishlar vazifasi emas, albatta.
Albatta. Menimcha bugungi Ozodlik onlayn dasturiga xulosa ham yasaldi. Albatta, mavzu juda ham spetsifik, juda ham maxsus bo'lganligi uchun oddiy tinglovchilarimizdan bu haqdagi fikrlarni olish juda murakkab bo'ldi, lekin o'ylayman, ular o'zlarini fikrlarini Ozodlik radiosiga endi sharh tarzida qoldirishlari mumkin yoki erkin mikrofon eshittirishimiz bor, unga ham o'zlarini fikrlarini bildirishlari mumkin va keyingi Ozodlik onlayn dasturida ko'proq odam ishtirok etadi degan umiddamiz.
Keyingi Ozodlik onlayn dasturining mavzusini bilish uchun esa www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, uni tez orada keyingi mavzuni ham e'lon qilamiz. Demak, bugun O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan va qanday qilib oladi degan savolga, demak, o'zbekistonlik ekspertlar bilan birga javob izladik. Ushbu eshitirish matnini hamda audio formatdagi shaklini tez orada www.ozodlik.org veb-saytida topishingiz mumkin. Ishtirokchilarning barchasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Katta rahmat. Xayr, sog' bo'ling.
Omon bo'linglar.